creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Ultimii ani ai secolului al XVIII-lea au fost martorii unor transformări politice și culturale de mare amploare în Europa. Deși astfel de evenimente au avut loc în diferite țări, cele mai importante au fost cele legate de Revoluția franceză. Ludovic al XVI-lea, regele despre care v-am vorbit într-o emisiune anterioară, că a decretat toleranța pentru protestanții francezi, nu a fost nici un bun conducător, nici un politician înțelept. În timpul domniei lui, condițiile economice din Franța s-au înrăutățit în mod constant, în special pentru cei săraci, în timp ce cheltuielile regelui și ale curții sale au crescut vertiginos. Coroana a căutat fonduri de la nobilime și de la cler, două categorii care, în mod tradițional, erau scutite de taxe. Când s-au opus, regele și miniștrii săi au convocat stările generale, adică echivalentul francez al Parlamentului, care era compus din trei ordine: clerul, nobilimea și burghezia. În limba franceză, aceste trei ordine erau numite state: primul stat, al doilea stat și al treilea stat. Fiindcă scopul regelui era să folosească stările generale pentru a învinge rezistența clerului și a nobilimii, miniștrii au sugerat ca lucrurile să fie arătate astfel încât cel de-al treilea stat, adică burghezia, comercianții și țăranii, să aibă mai mulți reprezentanți decât celelalte două. De asemenea, au fost luate măsuri pentru ca clerul să fie reprezentat nu numai de episcopi și de alți membri ai ierarhiei, ci și de preoți de parohie, ale căror simpatii erau contrare intereselor nobilimii și ale ierarhiei clericale. Când adunarea s-a reunit, la 4 mai 1789, statul al treilea avea mai mulți membri decât celelalte două la un loc, iar din cler, mai puțin de o treime erau prelați. Când a venit momentul deschiderii sesiunilor, statul al treilea a insistat ca adunarea să funcționeze ca o singură cameră, iar deciziile să fie luate cu majoritate simplă. Clerul și nobilimea au preferat să se reunească în trei camere, ceea ce le-ar fi oferit două voturi față de cel al celui de al treilea stat. Însă burghezia a rămas fermă. Unii preoți, simțind înclinațiile aristocratice ale prelaților, s-au alăturat celui de al treilea stat. Și în cele din urmă, aceste două grupuri s-au declarat Adunarea Națională și au argumentat că reprezintă majoritatea națiunii. Două zile mai târziu, clerul a votat pentru a se alătura Adunării Naționale. În timp ce aveau loc toate aceste manevre, economia a continuat să se înrăutățească, iar foametea a devenit și mai răspândită. Temându-se de acțiunile pe care le-ar putea întreprinde Adunarea Națională, guvernul a închis sala de ședințe și a ordonat dizolvarea ei. Dar membrii săi au refuzat să se supună și au jurat solemn să continue ședințele până când Franța va avea o Constituție. Regele și consilierii săi au reacționat, au deplasat trupe la periferia Parisului și l-au destituit pe Jacques Necker, un bancher protestant și ministru al guvernului, care era foarte popular în rândul burgheziei și al populației pariziene. Locuitorii Parisului și-au exprimat apoi furia printr-o serie de revolte care au culminat, la data de 14 iulie 1789, cu luarea Bastiliei, o veche fortăreață care servea drept închisoare pentru dușmanii regelui. După luarea Bastiliei, evenimentele s-au succedat rapid. Regele a capitulat în fața celui de-al treilea stat și le-a ordonat celorlalte două să se alăture adunării naționale într-un nou organism, anume Adunarea Națională Constituantă. Acest grup a emis apoi Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, care avea să devină unul dintre documentele fundamentale ale mișcărilor democratice, atât în Franța cât și în alte țări. Când regele a refuzat să accepte această decizie și alte decizii ale adunării, populația Parisului s-a revoltat, iar din acel moment, regele și familia sa au fost prizonieri în capitală. Urmând principiile propriei sale declarații, adunarea a reorganizat guvernul națiunii nu numai în aspectele sale civile și economice, ci și în ceea ce privește viața sa religioasă. Cel mai important pas în această din urmă direcție a fost promulgarea Constituției Civile a Clerului în anul 1790. Timp de secole, Biserica franceză s-a lăudat cu libertățile sale galicane, care o protejau de interferența excesivă a Romei și o plasau sub jurisdicția episcopilor francezi și a coroanei franceze. Prin urmare, Adunarea Națională Constituantă, care se considera depozitarul suveranității naționale, a considerat că are autoritatea de a reglementa viața și organizarea Bisericii Catolice din Franța. În plus, era necesară o reorganizare, fiindcă existau numeroase abuzuri. Cele mai înalte poziții în ierarhie, ocupate aproape exclusiv de membrii ai aristocrației, nu erau folosite pentru a păstori turma, ci mai degrabă pentru beneficiul personal al ocupanților lor. Mai multe mănăstiri și abații vechi deveniseră centre de viață de lux și de agrement, iar unii stareți erau cunoscuți pentru intrigile lor curtenești și politice. Toate acestea aveau nevoie de o reformă, dar existau și mulți membri ai adunării care erau convinși că biserica și credința ei erau rămășiți ale unor vremuri superstițioase trecute și, prin urmare, trebuiau distruse. La momentul Constituției Civile, cei care sperau să vadă biserica dispărând au rămas puțin și au jucat doar un rol minor. Dar pe măsură ce evenimentele s-au desfășurat și revoluția a devenit mai extremă, aceștia au trecut în prim plan. Cele mai multe dintre măsurile incluse în Constituția Civilă au fost menite să reformeze biserica. Dar ceea ce era în discuție era însăși problema dacă adunarea avea autoritatea de a emite un astfel de decret fără a consulta biserica, așa cum au spus unii. Cu toate acestea, identitatea exactă a bisericii, care urma să fie consultată, nu era clară. Unii au sugerat să fie convocat un consiliu al tuturor episcopilor francezi. Dar adunarea știa că un astfel de consiliu ar fi fost în mâinile aristocrației ecleziastice. Alții au sugerat ca papa să fie consultat. Și, într-adevăr, aceasta a fost opțiunea aleasă de rege înainte de a aproba decretul adunării. Dar acest lucru în sine ar fi încălcat suveranitatea națională și ar fi fost o negare a libertăților galicane. Papa Pius al VI-lea a trimis vorbă regelui Ludovic al XVI-lea că această Constituție Civilă era un document schismatic pe care nu-l va accepta niciodată. Regele, care se temea de reacția adunării, a ținut secret această decizie și a continuat să încerce să îl convingă pe papă să-și schimbe poziția. Sub presiunea adunării, regele a acceptat Constituția Civilă și a declarat că aprobarea sa era provizorie și că depindea de acordul papei. Până la urmă, adunarea a decretat pur și simplu că toți cei care dețineau funcții ecleziastice trebuiau să jure credință Constituției Civile și că cei care refuzau vor fi destituiți. Rezultatul a fost că biserica s-a divizat. Teoretic, cei care refuzau să jure n-ar fi suferit nicio altă pedeapsă în afară de pierderea funcțiilor lor. pe baza declarației adunării cu privire la drepturile omului, nu puteau fi privați de libertatea de gândire, iar cei care doreau să îi aibă în continuare ca preoți erau liberi să o facă, cu diferența semnificativă că preoții care au depus jurământul ar fi fost susținuți de stat, în timp ce ceilalți care au refuzat ar fi trebuit să fie susținuți de proprii lor adepți. Dar cei care au refuzat să depună jurământul au devenit în curând obiectul persecuțiilor. S-a presupus că la baza refuzului nu erau, de fapt, opiniile lor religioase și, ca urmare, au fost suspectați de activități contrarevoluționare. Între timp, mișcările revoluționare câștigau putere și în alte părți ale Europei. Încercările revoluționare anterioare din țările de jos și din Elveția eșuaseră, dar monarhii și înalta nobilime se temeau că mișcarea franceză se va răspândi și în alte țări. Acest lucru i-a inspirat la rândul său pe revoluționarii francezi la măsuri mai extreme. În 1791, Adunarea Națională Constituantă a fost succedată de Adunarea Legislativă, în care existau mult mai puține voci moderate. Jumătate de an mai târziu, Franța se afla în război cu Austria și Prusia, începând astfel o lungă serie de conflicte armate care vor continua aproape fără întrerupere până la sfârșitul războaielor napoleoniene în anul 1815. Când soarta războiului s-a întors împotriva Franței, adunarea și-a îndreptat mâna împotriva regelui, care simpatiza în mod clar cu monarhii și cu aristocrații străini. În bătălia de la Valmy, francezii au reușit în cele din urmă să oprească înaintarea inamicului. A doua zi, Convenția Națională a luat locul adunării legislative, iar la prima sa sesiune, Convenția a abolit monarhia și a proclamat Republica. 4 luni mai târziu, sub acuzația de înaltă trădare, regele a fost judecat, a fost condamnat și a fost executat. Dar acest act n-a pus capăt problemelor națiunii. Sub conducerea burgheziei și cu povara suplimentară a războiului și a dezordinii interne, economia națională n-a putut face mare lucru pentru săracii din mediul urban, iar în mediul rural condițiile nu erau cu nimic mai bune. Țăranii din regiunea La Vendée s-au revoltat. Teama de invazie străină a crescut. Toate acestea au dus la un val de teroare în care toată lumea a fost suspectată de sentimente contrarevoluționare, iar majoritatea figurilor majore ale Revoluției au fost executate prin ghilotinare. Fac aici o scurtă paranteză. Ghilotina a fost inventată de inginerul german Tobias Schmidt în timpul Revoluției franceze. Prototipul a fost brevetat în anul 1789, apoi a fost îmbunătățit și pus în funcțiune în anul 1792. Deși numele acestui diabolic instrument de execuție poartă numele doctorului Joseph Guillotin, realitatea e că nu el a fost creatorul ghilotinei, ci a fost doar susținătorul folosirii unei metode de execuție mai umane și mai eficiente. Și aici închid paranteza. La toate aceste evenimente s-a adăugat o reacție puternică împotriva creștinismului, atât catolic cât și protestant. Noi lideri ai Revoluției erau convinși că sunt vestitorii unei noi ere, în care știința și rațiunea vor învinge toate superstițiile și religia, pe care le considerau că nu sunt altceva decât rezultatul ignoranței umane. Pe măsură ce se năștea noua era, ei spuneau că venise timpul să fie lăsate deoparte credințele nefondate din trecut. Pe această bază, Revoluția franceză și-a creat propria religie, numită mai întâi cultul rațiunii, iar mai apoi cultul ființei supreme. Iar Constituția civilă a clerului a fost ignorată, fiindcă Revoluția nu dorea să aibă nimic de-a face cu biserica. Chiar și calendarul a fost schimbat. A fost legiferat unul considerat de ei mai rezonabil, în care săptămânile aveau 10 zile, iar lunile erau denumite după condițiile naturii din fiecare anotimp: termidor, germinal, fructidor, cam cum sunt denumite lunile anului și în calendarul popular al românilor: gerar, făurar, cireșar, cuptor, gustar, brumar și așa mai departe. De asemenea, au fost elaborate mari ceremonii care să țină loc de sărbători religioase, începând cu procesiunea solemnă care a dus rămășițele lui Voltaire la Panteonul Republicii. Apoi au fost construite temple ale rațiunii și a fost emisă o listă oficială de sfinți care îi includea pe Isus, Socrate, Marcus Aurelius și Rousseau. Alte rituri au fost prescrise pentru nunți, pentru dedicarea copiilor libertății și pentru înmormântări. Toate acestea ar fi fost pur și simplu ridicole dacă n-ar fi fost costul lor în suferință și în vărsare de sânge. Promotorii noii religii s-au folosit de ghilotină cu o cruzime de nedescris. Se presupunea că cultul creștin era permis, dar orice preot care refuza să jure în fața altarului libertății putea fi acuzat de activitate contrarevoluționară și trimis la ghilotină. Astfel au fost executați vreo 5.000 de preoți, câteva zeci de călugărițe și nenumărați laici. Mulți alții au murit în închisoare. În cele din urmă nu s-a făcut nicio distinție între cei care juraseră credință Constituției Civile, cei care refuzaseră să facă acest lucru și protestanți. De fapt, protestantismul francez s-a dovedit nepregătit pentru această provocare. Deși domnia terorii a încetat în anul 1795, politica oficială a guvernului a continuat să se opună creștinismului. Victoriile militare ale francezilor în Elveția, în Italia și în țările de jos au extins o politică similară și în aceste zone. În 1798, francezii au invadat ținuturile papale și l-au capturat pe Papa Pius al VI-lea, pe care l-au dus în Franța ca prizonier. Cum clerul francez s-a împărțit între cei care au acceptat noile directive ale statului și cei care au rămas loiali Romei, Pius al VI-lea a denunțat atât Constituția Civilă, cât și Revoluția, într-un memoriu din data de 10 martie 1791. După izbucnirea războiului dintre Franța Revoluționară și puterile europene, Pius al VI-lea s-a alăturat coaliției antifranceze. Luat prizonier, Pius al VI-lea a fost încarcerat în Franța, unde a și murit la Valence în 29 august 1799. Astfel s-a încheiat un pontificat în care averile și prestigiul papalității și al bisericii au fost drastic reduse, iar papalitatea a primit o rană de moarte. Napoleon Bonaparte, care de ceva vreme câștigase putere în armată, a devenit stăpânul Franței în noiembrie 1799. Pius al VI-lea murise cu câteva luni mai devreme, dar Napoleon era convins că cea mai bună politică era să caute o măsură de reconciliere cu Biserica Catolică și, prin urmare, a deschis negocieri cu noul papă, Pius al VII-lea. Cei care vor să refacă prestigiul papalității spun, fără temei, că Napoleon i-ar fi trimis un mesaj papei în care îi spunea că dorește să facă cadou 40 de milioane de cetățeni francezi. În cele din urmă, în 1801, papalitatea și guvernul francez au convenit asupra unui concordat care prevedea numirea episcopilor și a altor prelați, în așa fel încât să fie protejate atât interesele bisericii, cât și cele ale statului. Trei ani mai târziu, Napoleon a decis că titlul de prim consul pe care îl deținea nu era suficient și și-a luat titlul de împărat, în cadrul unei ceremonii de încoronare prezidată de Pius al VII-lea. Până atunci, decretase libertate religioasă pentru protestanți. Regii și episcopii francezi insistaseră asupra libertăților galicane, împiedicându-i pe papi să intervină direct în afacerile bisericii franceze. Acum împăratul îi permitea papei o mai mare măsură de autoritate în afacerile interne ale bisericii franceze, atât timp cât acțiunile papale nu interferau cu politicile împăratului. Acest acord însă n-a durat mult timp, fiindcă ambiția împăratului s-a ciocnit de fermitatea papei. Ca urmare, Pius al VII-lea și-a văzut pământurile invadate din nou de francezi, care l-au făcut prizonier ca și pe predecesorul său. Pius a rămas prizonier până la căderea lui Napoleon, când a fost readus la Roma. Acolo a proclamat o amnistie generală pentru toți dușmanii săi și a intervenit în favoarea lui Napoleon în fața învingătorilor britanici. Războaiele napoleoniene creaseră haos în întreaga Europa. Casele dominatoare fuseseră răsturnate în Spania, în Portugalia, în Italia, în țările de jos și în Scandinavia. După înfrângerea lui Napoleon, principalele puteri care îi se opuseseră, Marea Britanie, Austria, Prusia și Rusia, au determinat forma viitoare a hărții politice a Europei. Granițele Franței au fost stabilite acolo unde fuseseră înainte de Revoluție, iar Casa de Bourbon a fost restaurată în persoana lui Ludovic al XVIII-lea, care era un frate al lui Ludovic al XVI-lea. Majoritatea monarhilor pe care Napoleon îi detronase au fost readuși pe tronurile lor. João al VI-lea al Portugaliei, care fugise în Brazilia, nu s-a întors imediat la Lisabona, iar când s-a întors, a lăsat guvernul Braziliei în mâinile fiului său Pedro. Țările de jos și Belgia au fost plasate sub un singur monarh. În Suedia, coroana a fost lăsată să rămână pe fruntea lui Bernadotte, unul dintre foștii mareșali ai lui Napoleon, care se dovedise a fi un conducător înțelept și popular. Se spera că aceste aranjamente vor aduce pacea pe un continent obosit de război. Astfel de speranțe nu au fost nefondate, fiindcă, cu excepția războiului Crimeei din 1854 până în 1856 și a războiului franco-prusian din 1870-1871, restul secolului a fost o perioadă de pace relativă. Dar sub suprafața acestei păci internaționale, tensiunile sociale și politice au dus la conspirații, la revolte și la tulburări. Dar despre felul în care au evoluat evenimentele vă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, toate bune!